se a administración e a cidadanía en xeral quere conservar as plagas que hai actualmente, pois terá que facer frente con algún tipo de imposto ou alguna, de alguna maneira, para pagar os danos polo valor real, porque non pode ser que todos os anos esteñamos sufrindo os daños que estamos sufrindo, as pérdidas que estamos sufrindo, sin que nadie nos tome en consideración. E con pagar os danos non nos referimos ás limosnas electoralistas que nos acaban de prometer, porque calquer gandeiro ou agricultor deste país estaría disposto a pagar á administración os 1.650 euros que nos prometeron para non ter danos.